Qalampırdan gəpiramız. Rəsi Federasiyasının cari yilin 24-cü fevral günü Ukraynaya qarşı başlanğan keyin köləmli bosqanı Xitoyna Tayvanga hücum qılış masalasını batafsil korup çıxışke majbur qılıyabdı. Bu haqta AQŞ Markezi Razvedka Boşqarması rahbarı William Burns, Colorado Ştatıdagi Aspen İnstitutida ananavi xavfsizlik formada yinutqıda aytıp otdı dep xabar berdi The Guardian. Burnsning ta'kidlashicha Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qarshi 5 oylik urushini kuzatib tashvishga tushgan. Chunki Putin Kievdagi hukumatni bir haftada ag'darishni maqsad qilgan. Yakunda esa butkul muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Biz gap Xitoy rahbariyati bir necha yil ichida Tayvanni nazorat qilish uchun kuch ishlatishga qaror qilishi mumkinligi haqida emas, balki ular buni qanday va qachon amalga oshirishi haqida ketmoqda deb hisoblaymiz degan Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari. Qayd etilishicha Xitoy rasmiylari Ukrainadagi vaziyatga nazar tashlab, yengib bo'lmas kuch bilan tez va hal qiluvchi g'alabalarga erishish mumkin emasligini anglab yetdi. Ukrainadagi keng ko'lamli urush boshqalarga saboq bo'ldi, deydi Burns. Xitoy Tayvanni bosib olish uchun hamma narsani oldindan o'ylab ko'rish va axborot makonini to'liq nazorat qilish haqida qayg'urishi kerakligini tushuna oladi. Bundan tashqari, bosqindan oldin mamlakat o'zini sanksiyalardan himoya qilish uchun hamma narsani o'ylab choralar ko'rishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.